Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី2ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឿពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកម្មរាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលើក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអំពីនីយឲ្យមានឯកភាពដោយនិយាយថាកងយោធាកាន់អំណាចជាបណ្ដោះអាសន្នប្រធានអង្គការ IMF ជំរុញចិនឲ្យបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈកំណែទម្រង់គាំទ្រទីផ្សារក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តដោះស្រាយសំណើបាក់ភ្លើងទៀនរឿងបដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការតែងតាំងលោកសៃឈុំជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងបើកផ្លូវឲ្យលោកហ៊ុនសែនមកដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខេត្តកណ្ដាលស្នើសុំលោកសៃសំអាលកុំឲ្យមានការបណ្តេញពីលំនៅឋានបច្ចុប្បន្នកាលពីថ្ងៃពុធទី27ខែមីនាឧត្តមសេនីយ៍គ្រប់គ្រងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថារបបយោធាគ្រាន់តែកាន់អំណាចជាបណ្ដោះអាសន្នដោយមានគោលដៅពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពរវាងប្រជារាស្ត្រនិងកងយោធាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលប្រឹងប្រែងបំផ្លាញផែនការបោះឆ្នោតលោកឈឹមសមេតសូមជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
នៅពេលថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្បួនភ្យុហយាត្រាប្រចាំឆ្នាំនៅទិវាកងយុទ្ធពលឧត្តមសេនីយ៍ចុងខ្ពស់លោកមីនអងឡាំងដែលបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំ2021បាននិយាយថាពួកប្រឆាំងនឹងលោកបានទទួលការគាំទ្រពីបរទេសហើយបានប្រឹងប្រែងបំផ្លាញប្រទេសនិងផែនការនាំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបែបប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងប្រតិហេនរាប់រយណាស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោថាកងយោធាកងកម្លាំងប៉ូលីសនិងកងជីវពលប្រជារាស្ត្រកំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពឡើងវិញយើងត្រូវការឲ្យមានឯកភាពរវាងកងយោធានិងប្រជារាស្ត្រកងយោធាមានមកកំពុងប្រឈមនឹងឧបសគ្គធំបំផុតចាប់តាំងពីពួកគេបានក្តាប់អំណាចលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសជាអតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសនេះកាលពីឆ្នាំ1962មកដោយប្រយុទ្ធនឹងរណសិរ្សជាច្រើនដើម្បីទប់ទល់នឹងការបះបោរក្នុងផ្នែកជាច្រើនរបស់ប្រទេសនិងដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពតាំងពីវាធ្លាក់ចុះខ្លាំងចាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារមកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានជាប់ភង់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងកងយោធានិងសម្ព័ន្ធភាពមិនរឹងមាំមួយនៃក្រុមឧទ្ទាមជនអំពើភៀតតិចនិងចលនាតស៊ូប្រដាប់អាវុធកើតចេញពីការបង្ក្រាបដ៏មហោឈាមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយោធាឬបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារក្រុមសកម្មជននិងប្រទេសលោកខាងលិចខ្លះបានចោទប្រកាន់ក្រុមយោធាថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅជាប្រព័ន្ធក្នុងការប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបការបះបោរដោយធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសយ៉ាងទូលំទូលាយនឹងបាញ់កំភ្លើងធំដាក់តំបន់ស៊ីវិលហើយក៏មានការចោទប្រកាន់អំពីការចាប់ខ្លួនដោយបំពានការធ្វើទារុណកម្មនិងការប្រហារជីវិតផងដែរក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនោះថាមិនពិតទេលោកមីនអងឡាំងបាននិយាយការពិធីពុតទី27ខែមីនាថាក្រុមប្រឆាំងបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលួចប្លន់និងផ្សព្វផ្សាយសំអប់ហើយថាក្រុមយោធាត្រូវបានយកជាទីដៅដោយព័ត៌មានคล้ายๆពីពួកអ្នកកសែតអន្តជាតិនិងក្រុមអ្នកប្រើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដូចបានបន្ថែមថាប្រទេសមានអំណាចខ្លាំងខ្លះបានប្រឹងប្រែងជាចែកក្នុងកិច្ចការទីក្នុងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយជួយក្រុមជំនប្រដាប់អាវុធឲ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមយោធាលោកមិនបានបង្ហាញផតតាំងទេដូចក៏បានសុំដល់ក្រុមទាហានជើងចាស់ឲ្យចុះឈ្មោះចូលធ្វើទាហានជាថ្មីជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងកានទាហានថ្មី លោកបានថ្លែងថាពួកគេបានផ្ដល់ជំនួយដល់អង្គការទាំងនោះតាមវិធីផ្សេងផ្សេងពួកគេប្រឹងប្រែងបំផ្លាញនិងធ្វើឲ្យខ្សោយដល់អង្គការនានាដែលការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាជនដូច្នេះកងកម្លាំងសន្តិសុខត្រូវតែរួបរួមគ្នាលោកមីនអងឡាំងបាននិយាយជាថ្មីថាក្រមយោធាបានក្តាប់អំណាចពីព្រោះការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020មានការលួចបន្លំដោយមានសណ្ដឹកឆ្នោតជិត 30% យកជាការមិនកើតគណៈបករបស់លោកសីអងសានស៊ូជីដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះភ្លុកទឹកភ្លុកដីបាក់បដិសេធការចោទប្រកាន់នោះបច្ចុប្បន្ននេះលោកសីស៊ូជីកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយត្រូវកាត់ក្តីឲ្យមានទោស27ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ច្រើនករណីលោកមីនអងឡាំងបានពោលថាការបោះឆ្នោតលើកក្រោយដែលលោកមិនបានប្រាប់អំពីពីវិធីនឹងមានធ្វើតាមប្រព័ន្ធភាពតំណាងជាសមាមាត្រនៃសមាជិកចម្រុះដែលមានបរិយាប័ន្នជាងមុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីកត់សម្គាល់ទិវាកងយុទ្ធពលរដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់ Indo-Pacific លោកសៃអានមេរីតាវែលយិនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជារាស្ត្ររងទុក្ខវេទនាដោយសារសកម្មភាពឃោរឃៅសាណាក្រក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃរបបគ្រប់គ្រងយោធាស្ថានទូតកាណាដាបាននិយាយថាខ្លួនថ្កោលទោសខ្លាំងក្លាបំផុតដល់អំពើឃោរឃៅដែលកំពុងធ្វើដោយកងយោធាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ជំរុញប្រទេសចិនឲ្យអនុវត្តកំណែទម្រង់គាំទ្រទីផ្សារដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាក់ចុះហើយបានបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរពីកំណើនផ្ដោតលើអត្រាខ្ពស់ទៅកំណើនផ្ដោតលើគុណភាពខ្ពស់គឺជាជំរើសដែលត្រូវប្រកាន់យកសម្រាប់ប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងលោកភីសភាដាជួនស្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាឲ្យប្រទេសចិនអនុវត្តកញ្ចប់កំណែទម្រង់គាំទ្រទីផ្សារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចដែលបានធ្លាក់ចុះដោយសារវិបត្តិទីផ្សារអចលនទ្រព្យតម្រូវការក្នុងស្រុកទាបនិងអត្រាអត់ការងារធ្វើខ្ពស់របស់យុវជននេះបញ្យោគតាមស្ដីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កន្លងមកអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនបានប្រឆាំងទៅនឹងការអំពាវនាវឲ្យបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈថវិកាជំរុញដ៏ច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយផ្ទុយទៅវិញបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការក្នុងការបោះជំហានទៅរកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានគុណភាពខ្ពស់នាយកគ្រប់គ្រងអង្គការ IMF អ្នកស្រី Kristalina Georgieva បានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាអភិវឌ្ឍប្រទេសចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាថាការផ្លាស់ប្ដូរពីកំណើនផ្ដោតលើអត្រាខ្ពស់ទៅកំណើនផ្ដោតលើគុណភាពខ្ពស់គឺជាជំរើសដែលត្រូវប្រកាន់យកហើយប្រទេសចិនតាំងចិត្តធ្វើដូច្នេះអ្នកស្រី Georgieva ដែលជាសេដ្ឋវិទូបុលហ្គារីបានបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងមិនងាយស្រួលទេប៉ុន្តែថាជាមួយនឹងកញ្ចប់កំណែទម្រង់គាំទ្រទីផ្សារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រទេសចិនអាចរីកចម្រើនលឿនជាងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្យោគតាមអត្ថបទសន្ទរកថាផ្លូវការរបស់អ្នកស្រីGeorgieva បានថ្លែងថារដ្ឋបាលចិនគួរតែចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនលំនៅឋានដែលមិនទាន់សង់រួចនិងផ្ដល់លំហបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការកែតម្រូវផ្នែកលើទីផ្សារនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដែលជាវិស័យដ៏សំខាន់កំពុងជាប់បំណុលវ៉ាន់កអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអញ្ញាធិការគួរតែជំរុញឲ្យពលរដ្ឋបង្កើនការចាយវាយតាមរយៈការពង្រឹងប្រព័ន្ធសោធននិវត្តន៍របស់ប្រទេសចិននិងចាត់វិធានការផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមដ៏ធំរបស់ខ្លួនមានភាពកាន់តែប្រសើរឡើងជានេះទៀតអ្នកស្រី Georgieva បានជំរុញប្រទេសចិនឲ្យពង្រឹងបរិយាកាសអាជីវកម្មនិងធានាការប្រកួតប្រជែងស្មើភាពរវាងសហគ្រាសឯកជននិងរដ្ឋដែលនេះគឺជាការទាមទារជាយូរមកហើយរបស់ក្រុមអាជីវកម្មបរទេសដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកនយោបាយកម្ពុជារបស់ចិនមានសុទ្ធិធិនិយមលើសេដ្ឋកិច្ចដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈាងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវេទិកាមួយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងចាត់វិធានការដែលអាចប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងបញ្ចូលធម្មពលវិជ្ជមានទៅក្នុងការរើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប៉ុន្តែអត្រាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP នៅក្នុងប្រទេសចិន មានទំនោរធ្លាក់ចុះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីខែមីនាបានកំណត់គោលដៅអត្រាកំណើន GDP ប្រចាំឆ្នាំប្រហែល 5% ដែលមានចំនួនទាបខ្លាំងជាងអត្រាពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ប្រថុយខ្លាំងដែលធ្លាប់ជួយឲ្យប្រទេសចិនមានភាពរុងរឿងយ៉ាងឆាប់រហ័សកាលពីមុនវេទិកាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនានោះមានការចូលរួមពីអេសរាជជនអាជីវកម្មល្បីឈ្មោះនានានៅលើពិភពលោកដូចជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Apple លោក Tim Cook ជាដើមដែលបានថ្លែងថាលោករីករាយពេញចិត្តនឹងការប្រជុំដ៏ប្រសើរអស្ចារ្យជាមួយនឹងលោកលីឈៀងលោកខុកបានប្រាប់អ្នកកាសែតរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CGTN របស់រដ្ឋាភិបាលចិនថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិនពិតជាបើកចំហហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានមកទីនេះនេះបញ្យងតាមវីដេអូដែលបង្ហោះលើទំព័របណ្ដាញសង្គមអនឡាញមួយរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CGTN នៅក្នុងការលើកឡើងដាច់ដោយឡែកមួយដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយអនឡាញដោយទូរទស្សន៍ CCTV របស់ចិនលោកខុកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Apple នៅបន្តបង្កើនការវិនិយោគរបស់ខ្លួនលើការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកបានបន្ថែមថាការស្ដាប់លំដាប់កំពូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលមានឈ្មោះថា Vision Pro នឹងដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសចិននៅចុងឆ្នាំនេះនេះបញ្យងតាមសារបង្ហោះមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញលោកខុកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃដើម្បីសម្ពោធហាង Apple ថ្មីកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាលោកបានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនលោក Wang Wentao អំពីផែនការពង្រីកក្រុមហ៊ុន Apple នៅក្នុងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
VOA ក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តពិនិត្យឲ្យស្រាវជ្រាវនិងដោះស្រាយសំណើរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដោយសូមផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន35នាក់គណៈបកភ្លើងទៀនរំពឹងថាការផ្លាស់ប្តូរនេះនឹងអាចកើតឡើងមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនាខែឧសភាខាងមុខនេះដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកបាត់បង់សម្លេងអង្គបោះឆ្នោតទាំងនោះលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តដោះស្រាយសំណើរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានស្វាស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន35រូបដែលជាប់ឆ្នោតកាលពីពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី27ខែមិនិលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប្រាក់សំអឿនបានលើកឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានផ្ដល់ហេតុផលថាក្នុងចំណោមសមាជិកចំនួន35រូបនោះមានខ្លះបានទទួលមរណភាពខ្លះទៀតបានបាត់បង់សមាជិកភាពពីគណៈបកនយោបាយនិងបានលាឈប់ពីការងារដែលតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកទាំងនោះលិខិតដដាលបានសរសេរថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តពិនិត្យស្រាវជ្រាវនិងចាត់ចែងដោះស្រាយសំណាក់ខាងស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានការស្នើរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំង35នាក់នោះការឡើងក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនបានធ្វើសន្និសីទរួមគ្នាមួយជាមួយគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដែលសូមឲ្យក្រសួងជួយដោះដូរអង្គបោះឆ្នោតចំនួន35នាក់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនាខែឧសភាខាងមុខអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធិរាយុទ្ធរំពឹងថាការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន35នាក់នេះនឹងធ្វើទៅបានឆាប់ឬមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនាខែឧសភាខាងមុខនេះដើម្បីកុំឲ្យគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដែលចង់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនបាត់បង់សម្លេងអង្គបោះឆ្នោតយ៉ាងនោះ
សម្រាប់សមាជិកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានបញ្ចប់សមាជិកភាពឬក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគឺយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរតាមនីតិវិធីស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈរងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសូមជម្រាបជាថ្មីម្សិលទៀតថាគណៈបកភ្លើងទៀនគោរពនៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងមិនដែលធ្វើអ្វីខុសពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាពិសេសគឺអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក
បាទទោះបីជាលោកលីសុធិរាយុទ្ធអះអាងថាការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំង35នាក់នោះធ្វើឡើងទៅតាមនីតិវិធីស្របតាមលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកយ៉ាងណាក្តីក៏នៅតែរងការរិះគន់ពីអតីតសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនដែលត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់មកពីកូតាគណៈបកភ្លើងទៀននៅសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបលោកនងធីរ៉ាដែលត្រូវបានគណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ចោតសមាជិកភាពបាក់ប្រាប់ VOA VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានចោទលោកថាក្បត់បកនិងបានដកហូតទុននីតិរបស់លោកព្រោះលោកមិនមានទំនួលគាំទ្រគណៈបកចន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបកចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនលោកបន្តថាជុំវិញបញ្ហានេះគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលត្រូវបានគណៈបកដកហូតតំណែងគឺជាអ្នករងគ្រោះនិងជាការវាយបំផ្លាញគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាន
ិយាយភាពស្មោះត្រង់ដោយសារតែខ្ញុំមិនមានទំនោរទៅគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរអានឹងនិយាយភាពស្មោះត្រង់ហើយគណៈបកគេបង្ខំឲ្យខ្ញុំមានទំនោរទៅគណៈបកឆន្ទៈ
បើតាមលោកនងធារាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនតាន់ចេញសេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់មុខតំណែងរបស់លោកជាចៅសង្កាត់រងទី2នៅសង្កាត់សាលាកំរាក់ក្រុងសៀមរាបនោះទេជុំវិញការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ចំនួន35រូបនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប
់តាមណាដែលសមាជិកដែលត្រូវស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរប្រឆាំងតវ៉ាប្តឹងទាស់ដោយប្រការណាមួយនោះអាហ្នឹងគឺនីតិវិធីវាមានការលំបាកស្មុគស្មាញដែលទាមទារឲ្យភាគីទាំងសងខាងត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានល្អប្រសើរ
គួរបញ្ជាក់ថាមុនការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកាលពីខែកុម្ភៈគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរធ្លាប់រំពឹងថាខ្លួននឹងឈ្នះបានប្រមាណ9អាសនៈប៉ុន្តែការនោះគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលឈរឈ្មោះជំនួសគណៈបកភ្លើងទៀនឈ្នះបានតែ3អាសនៈប៉ុណ្ណោះដោយសារអង្គបោះឆ្នោតដែលជាកូតាចៃពីគណៈបកភ្លើងទៀនប្រមាណ 30% មិនបានបោះឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរឡើយការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកាលពីខែកុម្ភៈមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងពីគណៈបកចំនួន4គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ីមប៉ាច់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលឈរចំនួនគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកកម្លាំងជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនឹងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបូលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
កាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2024ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងលោកសៃឈុំដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិទី4ឲ្យធ្វើជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាដែលមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីការតែងតាំងលោកសៃឈុំត្រូវអ្នកវិភាគមើលឃើញថាជាការបើកផ្លូវឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនមកធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាជំនួសវិញកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានត្រាស់បង្គាប់ព្រះរាជទានតែងតាំងលោកសៃឈុំជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដែលលទ្ធផលបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជននៅតែបន្តក្តោបក្តាប់អាសនៈភិជ្ជរានលើសលប់ក្នុងស្ថាប័នតតែងច្បាប់កំពូលមួយនេះអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនសង្កេតឃើញថាការតែងតាំងលោកសៃឈុំជាការបើកភ្លើងខៀវឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលកាន់តំណែងជាប្រធានប្រសិទ្ធិសម្រាប់អាណត្តិទី5ទៅតាមការគ្រងទុករបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានតំណែងជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិលោកមុំប៊ុននាងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងលោកសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិអាណត្តិ4ទៅជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រដែលមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជារឿងដែលស័ក្តិសមបំផុតតែកិនការប្រជុំរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនថ្នាក់ដឹកនាំប្រសិទ្ធិអាណត្តិ5អ្នកនាំពាក្យរុកនេះថ្លែងថានឹងមានការជ្រើសរើសបេក្ខជនដើម្បីចូលឈ្មោះជាប្រធាន និងអនុប្រធានប៉ុន្តែលោកមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតថាតើប្រសិទ្ធភាពនឹងបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅពេលណានោះទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ VOA ដឹងថាប្រសិទ្ធភាពនឹងបើកសម័យប្រជុំដំបូងនីតិកាលទី5នៅថ្ងៃទី3ខែមេសានេះហើយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាបេក្ខជនសំខាន់ម្នាក់សម្រាប់មុខតំណែងប្រធានប្រសិទ្ធភាព
បេក្ខជនចូលឈ្មោះជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងគណៈបកបានសម្រេចរួចហើយប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតែម្ដងហើយទី2គឺបេក្ខភាពបោះឆ្នោតជាអនុប្រធានទី1ព្រឹទ្ធសភាគឺឯកឧត្តមប្រខុនហើយទី3បេក្ខភាពជាអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភានឹងគឺឯកឧត្តមអ៊ុចបរិទ្ធហើយបច្ចុប្បន្នលោកជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសសហប្រមាណការអន្តរជាតិបាន
លោកសៃឈុំដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះបានបន្តដឹកនាំប្រសិទ្ធិកិច្ចចាប់តាំងពីមរណភាពរបស់អតីតប្រធានប្រសិទ្ធិគឺលោកជាស៊ីមដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាយល់ឃើញថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចនឹងឡើងជាប្រធានប្រសិទ្ធិហើយក៏នឹងបំពេញតួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅក្នុងពេលខាងមុខដោយមិនមានបញ្ហាប្រឈមផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកឡើយ
កូនគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ជាប្រធានប្រតិភិអាចជាប្រធានរដ្ឋស្ដីទីម្ដងម្កាលដូច្នេះអំណាចកាន់តែមូលកាន់តែនៅក្រុមនេះជាទស្សនៈដែលយើងមើលឃើញបាទដែលវាប្រឈមនៅក្នុងទស្សនៈនៃការអនុវត្តនៅក្នុងដំណើរប្រជាធិបតេយ្យតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានឃើញពលិថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានទស្សនៈយោបល់យ៉ាងណាទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងៀមភ័យខ្លាចណាបាទឬការបញ្ចេញមតិទស្សនៈហ្នឹងយើងមានថាមកទេបាទ
ក្នុងតំណែងជាប្រធានប្រសិទ្ធិអិសរជនដែលកាន់តំណែងនោះនឹងក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីហើយមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការតែងតាំងមន្ត្រីឬបញ្ចប់មុខតំណែងមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៅពេលព្រះមហាក្សត្រមិនមានព្រះរាជវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសនៅពេលព្រះមហាក្សត្រយាងចេញពីប្រទេសប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនឹងដើរតួនាទីផ្សេងទៀតក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាពិធីទទួលភ្ញៀវបរទេសជាដើមរាជការពេលរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទពលរដ្ឋជាង200នាក់ដែលរស់នៅក្បែរទំនប់94ជាប់គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលជួរតាខ្មៅថ្មីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនឹងផ្ដាល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដល់ពួកគេក្រោយពួកគេព្រួយបារម្ភខ្លាចមានការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយបង្ខំលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទំនប់94ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលជាង200នាក់បានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីលោកសាយសំអាលកុំឲ្យមានការបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានបច្ចុប្បន្នហើយអាជ្ញាធរត្រូវចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដល់ពួកគេក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋចំពោះការបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំនេះបានកើតឡើងជាង2ឆ្នាំមកហើយឬស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីគឺក្រុមហ៊ុន OCIC បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់របស់ខ្លួននៅទីនោះនេះបើតាមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែល VOA បានសម្ភាសន៍នៅមុខក្រសួងនាថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅតាមទំនប់94អ្នកស្រីអ៊ួងស៊ីមអាយុ63ឆ្នាំប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានប្លង់កម្មសិទ្ធិព្រោះពួកគេកំពុងរស់នៅទាំងភិតភ័យនិងខ្លាចត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយបង្ខំខណៈក្រុមហ៊ុនបានចាក់ដីលុបប្រឡាយត្រង់ទំនប់94
ពួកខ្ញុំនៅយូរហើយតាំងពីមុនក្រុមហ៊ុនទៀតហ៎ក្រុមហ៊ុនទៅមកក្រោយទេហេតុអីក៏មានបានកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគឺចង់បានដូចគ្នាហើយពួកខ្ញុំក៏ចង់មានការរស់នៅស្រួលដូចពួកគេដែរពួកខ្ញុំក៏ចង់រស់នៅទីក្រុងដែរ
បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់បំផុតរបស់អ្នករស់នៅតាមទំនប់94ខណៈផ្ទះរបស់ពួកគេភាគច្រើនមានការបង់លេខសម្គាល់រួចជាស្រេចដែលជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាអាចនឹងមានការបណ្ដេញចេញនេះបើតាមអ្នកស្រីអ៊ួងស៊ីម
រាល់ថ្ងៃខ្ញុំព្រួយបារម្ភក្នុងការបណ្ដេញចេញព្រោះអីផ្ទះខ្ញុំគេគូលេខគេបង់លេខរួចហើយ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទំនប់94ស្ថិតក្នុងភូមិអំពៅព្រៃភូមិស្វាយព្រៃភូមិជ្រៃរយងនៃឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងក្នុងភូមិអាចកុកសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលក៏បានដាក់ញត្តិមួយច្បាប់នៅក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីស្នើកិច្ចអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ពីលោកសាយសំអាលញត្តិរបស់ពលរដ្ឋចុះថ្ងៃទី1ខែមេសាបានរៀបរាប់ថា យើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិខាងលើស្នើសុំឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាជួយកាត់ដីប្រជាពលរដ្ឋចេញពីការអភិវឌ្ឍរបស់គម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោនិងជួយផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍទៅនឹងកន្លែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះក៏បាននាំគ្នាទៅកាន់សាលាខេត្តកណ្ដាលដើម្បីស្នើសុំឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សោភ័ណ្ឌជួយអន្តរាគមន៍និងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេផងដែរបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន OCIC បានចាក់ដីលុបប្រឡាយត្រង់ទំនប់94ដែលរងការជំទាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋព្រោះពួកគេយល់ថាការចាក់ដីលុបប្រឡាយអាចបង្កជាការខូចខាតផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេក្នុងរដូវវស្សានិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្មេងៗពេលកម្រិតទឹកឡើងខ្ពស់រហូតមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋខ្លះប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនមិនទាន់កាយដីចេញពីប្រឡាយវិញនោះទេតំណាងក្រុមហ៊ុន OCIC លោកជឿកុកសាយបានឲ្យដឹងថាការចាក់ដីក្នុងប្រឡាយក្នុងទំនប់94នេះគឺចាក់ត្រឹមព្រំដីរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានប្លង់រឹងលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមហ៊ុនគ្មានគម្រោងកាយដីចេញពីប្រឡាយជាប់ទំនប់94នោះទេ
បានមកចាក់ដីនៅលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនដីអញ្ចឹងណាហើយខាងខ្ញុំបានសិក្សាអំពីធ្វើស្គីនម៉ាឡេអីដើម្បីបញ្ជាក់ទឹកបញ្ជាដែរអញ្ចឹងណា
ស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នករស់នៅតាមទំនប់94ក្នុងភូមិអំពៅព្រៃស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីសុកចិន្តាអាយុ35ឆ្នាំរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រជាពលរដ្ឋឡើងមកសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងដែនដីនេះជាលើកទី1បន្ទាប់ពីគ្មានការឆ្លើយតបណាមួយពីរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលទៅនឹងការទាមទាររបស់ពួកគេអ្នកស្រីក៏ស្នើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះប្រមាណ600គ្រួសារដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចមានជីវភាពសមរម្យនិងអាចគ្រប់គ្រងការរៀនសូត្ររបស់កូន
បងឯងដឹងហើយផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុងនៅនឹងហេតុអីដល់ពេលមានផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុងល្អមានផ្លូវល្អហេតុអីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាំងពីលំបាកដល់ពេលផ្លូវល្អអភិវឌ្ឍឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញ
បើតាមអ្នកស្រីសុកចិន្តាប្រជាពលរដ្ឋមកអាស្រ័យផលនឹងតាំងទីលំនៅតាមទំនប់94នេះរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយVOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់ក្រសួងដែនដីលោកសុកយួរដែលចេញមកទទួលញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាក្រសួងនឹងពិនិត្យមើលបញ្ហាដែលបានកើតមានឡើងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប
់យល់តែយេឲ្យបងប្អូនឲ្យស្ដាប់គ្នាបានទាំងអស់គ្នាណាឲ្យបងប្អូនបងនេះគឺមករកផ្លូវច្បាប
់
អញ្ចឹងក្រសួងដោះស្រាយជូនបងប្អូនតាមនីតិវិធីច្បាប់ចា៎ហើយយល់ហ៎បាទហើយឲ្យបានឯកភាពរបស់គ្នាឬរបស់គ្នា
គម្រោងរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា OCIC នៅរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018ដែលក្រុមចំណាយប្រាក់ប្រមាណ1500លានដុល្លារអាមេរិកនិងត្រូវការទំហំដី2600ហិកតាដំណើរការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះក៏ជួបប្រទះបញ្ហាមួយចំនួនជាមួយពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលពលរដ្ឋខ្លះព្រួយបារម្ភខ្លាចមានការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំនិងពលរដ្ឋខ្លះថាមិនទទួលបានសំណងសមរម្យចំពោះដីធ្លីដែលប៉ះពាល់នឹងកន្លែងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនោះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាគួរតែមានការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋជាមុនសិនមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់ណាមួយលោកថាក្រុមហ៊ុនដែលអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់នោះនឹងក្រសួងដែនដីគួរតែធ្វើការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនមុននឹងសម្រេចលុបប្រឡាយព្រោះរដូវវស្សាគឺខិតជិតមកដល់ដែលអាចនឹងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការលិចលង់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋផងដែរ
ជាការពិតការអភិវឌ្ឍខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយត្រូវប្រកបដោយតម្លាភាពដោយយុត្តិធម៌បើពលរដ្ឋដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ត្រូវតែមានដំណោះស្រាយសមរម្យនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ពួកការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនក៏ចង់ទទួលបានផលចំណេញចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ទទួលយកបាន
ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ទំនប់94បានលើកឡើងថាពួកគេនឹងត្រឡប់មកតវ៉ានៅមុខក្រសួងដែនដីម្ដងទៀតប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយសម្រាប់ពួកគេរីឯការប្រជាធិបតេយ្យនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America.